50 languages.
39.
Avaria do carro.
車の故障.
Onde fica o próximo posto de gasolina?
一番近いガソリンスタンドはどこですか?
Estou com o pneu furado.
パンクしました.
Pode trocar o pneu?
タイヤを交換してもらえますか?
Preciso de alguns litros de diesel.
ディーゼルが数リッター必要です。
Eu não tenho mais gasolina.
ガソリンがもうありません。
Você tem um galão?
予備のガソリンタンクはありますか?
Onde posso telefonar?
どこか電話をかけられるところはありますか?
Eu preciso de um reboque.
デッカー移動が必要です。
Estou procurando uma oficina.
修理工場を探しています。
Houve um acidente.
事故がありました。
Onde é o próximo telefone público?
一番近い電話はどこですか?
Você tem um celular?
携帯電話を持っていますか?
Nós precisamos de ajuda.
助けてください。
Chame um médico.
医者を呼んでください。
Chame a polícia.
警察を呼んでください。
Os seus documentos, por favor.
書類を見せてください。
A sua carteira de motorista, por favor.
免許証を見せてください。
Os documentos do carro, por favor.
自動車登録証を見せてください。